15 декабрь көнне Казанда «Кыш бабайга хат» деп аталган шәһәр хәйрия акциясе старт ала. Быел ул 10-нчы тапкыр узачак. Акциядә катнашырга теләүчеләр катлаулы тормыш хәлендә калган балаларның теләкләре язылган тәбрикләмәләрне сайлый һәм аларның кечкенә хыялын тормышка ашыра ала. Акциядә күп балалы, аз кремле гаиләләрдән булган социаль куркыныч хәлдә калган, сәламәтлек мөмкинлекләре шикле булган балалар, шулай ук 3 яшьтән 12 яшькә кадәрге даими рәвештә социаль учреждениеләрдә булган балалар катнаша. Моннан тыш, быйыл акция вакытында приютларда тәрбияләнүче ятим балаларны, шулай ук хәйрия фондларында тәрбияләнүчеләрне, мөмкинлекләре шикле булган балаларны клашлау планлаштырыла. Хәзерге вакытта тәбрикләмәләрнең стандарт макеты эшләнә. Шуннан соң алар тутыру өчен балаларга тапшырыла. Идел буе районы балалар йортына һәм дуслык үзәгенә бүләкләрне Казан башкарма комитеты хезмәткәрләре алып бара. Калганнарын район администрацияләре һәм Ак Барс хоккей клубы вәкилләре илтә. Татарстанда цифрлаштыру йылы дип игълан ителгән 2022 елда республикада пациентларның анализлары өчен бердәм мәгълүмат системасы ясарга җыйналар. Пациентларга кабат анализ тапшырмас өчен һәр хастаханәдә лаборатория мәгълүмат системасы булырга тиеш. Бу барлык кан анализларын бердәм системага җыю мөмкинлеге бирәчәк. 13 декабрьдә Казанның Сәйдәш мәдәният үзәгендә Татарстанның халык язучысы Марсель Галиевкә 75 яшь тулуга багышланган әдәби музыкаль кичә була. Көзге моң дип аталган әдәби музыкаль кичә 7-нче яртыда башлана. Татарстан яр буйларын чистарту буенча Россия суы бөтен Россия акциясе йомгаклары буенча беренче урынны алды. Әлеге акция экология ил күләм проекты кысаларында уздырылды. Яр буе территорияләрен җыештыру буенча масштаблы чараларда Татарстанда 276 меңнән күбрәк кеше катнашкан. Сулыклар 10 мең шакрым яр буенча чистартылган 38 мең кубометрга якын чүп шар җыелган. Бу сезонда акциядә Россиядә яшәүче миллионнан күбрәк кеше катнашкан. Һәм бу проектны тормыш кашыра башлагандан бирле яңа рекорд. Татарстанда 20 декабрьдән соң COVID-19 коронавирусына каршы вакцинациядән кәгазь медицина күрсәтмәсен куллану туктатыла. Тикшерү вакытында медицина күрсәтмәләренең гамәлдәге вакыты күрсәтелмәү, табибның шәхси печәте булмау сәбәпле шик тудыра, ә кайберләрен бөтенләй укый торган түгел, диде Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе Марина Патяшина хөкүмәт йортында узган традицион республика киңәшмәсендә. Шул сәбәпле республика сәламәтлек саклау министрлыгы белән 20 декабрьгә кадәр медицина күрсәтмә мәләренә республика QR-коды бирелеп, электрон рәвешкә китерү турында килешенде, диде ул. Казанда Ислам мәдәнияте музейында татар мәгърифәтчеләре һәм педагоглары абыйлы энеле Нигъмәтуллиннар бубыйларының юбилеена багышланган бер туган бубыйлар васыяты дип аталган күргәзмә эшли. Экспозиция бер туганнарның педагогикага, дин белеменә һәм 20-нче гасыр башының иҗтимагый-сәяси тормышына керткән өлешен яктырта. Күргәзмәдә бер туган бубыйларның Казан Кремле музей тыюлыгы фондларында саклана торган вакытлы матбугатта дөнья күргән язмалары һәм китаплары төп урынны алып тора. Күргәзмә үз эшен 2022 елның 10-нче маена кадәр дәвам итәчәк. Быел Зәкәт хәйрия фонды 10 еллык юбилеен билгеләп үтә. Россия мөселманнары диния нәзарәте, Мәскәү мөселманнары диния нәзарәте һәм Россия Федерациясе мөселманнары диния нәзарәте җитәкчесе, фонд рәисе мөфти Шәйх Равил Гайнетдиннең шәхси химаясында зәкәт мохтаҗларга ярдәм күрсәтү буенча зур эш алып бара. Бу елларда 8 меңнән артык хәйрия проекты гамәлгә ашырылды. Дөньяның 30 илендә 180 меңнән артык кешегә ярдәм күрсәтелде. Юбилейны бәйрәм итү кысаларында чаралар планлаштырылган. Мәдәни үзәк территориясендә Игелек ордены олимпиадасы узды. Ә 11 һәм 12 декабрьдә Игелек кубогы мини-футбол турниры була. Онда 16 команда катнаша. Бу бәйрәм чаралары юбилейны билгеләп үтү генә түгел, битараф булмаган кешеләрне мохтаҗларның проблемаларына җәлеп итү максатында күздә тота. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Казанның Идел буе районы Мирный торак массивында чаңгы биатлон комплексы төзелеше тәмамланып килә. Анда профессиональ спортчылар да, чаңгыда йөрергә яратучылар да шөгыльләнә ала. Казан мэры Илсур Метшин халыкның яңа спорт объектының барлык мөмкинлекләрен дә лаеклы бәяләячәгенә ышаныч белдерде. Бу шәһәрдә беренче халыкара дәрәҗәдәге чаңгы биатлон трассасы. Анда шәһәр һәм республика дәрәҗәсендәге спортчылар, шул исәптән ил җыелмасы да әзерләнә алачак. Бу халыкара дәрәҗәдәге комплекс була. Анда Халыкара чаңгы спорты федерациясе биатлон стандартлары буенча ярышлар үткәрә. Ишанам ки, яңа спорт комплексы Татарстанда һәм Казанда әлеге спорт төрләре үсешенә йогынты ясар, диде ул. Физик культура һәм спорт комитеты рәисе Альберт Салихов сүзләренә караганда, шаңгы биатлон комплексы профессиональ спортчыларга да, шаңгыда шуарга яратучылар өчен дә исәпләнгән. Биредә шаңгы спорты нигезләрен өйрәнүчеләр өчен менү һәм төшү юллары тәкә һәм салмак булган трассалар булдырылачак.
Безнең шәһәрбездә кышкы спорт төрләренең популярлыгы артуы белән бергә актив ялны өстен күргән казанлылар санында елдан-ел үсеп бара. Шәһәрбездә яшәүчеләр шаңгыда шуа, ачык шугалакка килә, хоккей уйный, тау шаңгысы һәм сноубордны үзләштерә. Шуңа күрә спорт инфраструктурасын кышкы сезонга әзерләү һәм физик культура һәм спорт белән шөгыльләнү өчен уңайлы шартлар тудыру яңа сезон алдыннан безнең төп бурычларның берсе булып тора. Хөрмәтле казанлылар һәм башкалабыз кунаклары, безне чын мәгънәсендә спортка бай кыш көтә. Хәммәгезне дә шәһәрнең барлык кышкы спорт чараларында катнашырга чакырабыз һәм көтеп калабыз. Яңа кыш сезонына рәхим итегез.
Казанда хезмәткә һәм оборонага әзер бөтен Россия физкультура спорт комплексы фестиваленең суперфиналы узды. Үз составына төрле яшьтәге спорт сөючеләрне һәм сәламәт яшәү рәвеше алып баручыларны берләштергән Азнакай командасы хезмәткә һәм оборонага әзер бөтен Россия физкультура спорт комплексы фестиваленең суперфиналында җиңү яулады. Кыш көне башкала халкы өчен 1500-дән артык пар шаңгы прокаты белән 13 шаңгы базасы эшләячәк. Шул исәптән 8 трасса яктыртылган була. Аерым алганда тәүлекнең караңгы вакытында Горький исемендәге паркта, Крылья Советов паркында, Локомотив стадионында, Горький Әмәт урманында дәрвишләр, Чабакса, Мирный бистәләрендә йөрергә мөмкин булачак. Быелгы кышкы сезонда шәһәр халкы өчен 21 шугалак эшли. Прокат пунктларында 3000 пар тимер аяк алырга мөмкин була. Шулай ук Кремль яр буенда да шугалак ачу планлаштырыла. Ачылу көне әле билгеле түгел, һәм ул һава торышына бәйле.